hulan, það er nú besti lokað í, ég ætla þess að segja hana.
Já, hvernig var hulan?
Smá hula, þegar fólk var að tæla.
Jæja.
Bárðu mín og jökli legst á þófið mitt og látt það að ganga. Ég skal ekki þau lóna innan í skóna, velling á plóna, þegar þú kannt að prjóna. Naglabrot í bátið þinn og hálskeið undir hestið þinn, móritt lamb og gimbu sker og meira ef þú fæður vel.
Amma, manstu ekki þetta sjóðum stráki sem Doddi var að segja þig? Ég nefnir kúmi.
Jú, ég maður trótt.